Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bata terdiak pasata dira, beraz, elkarrekin, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Sorioneku egunaren biharamunean, oraindik ere Irulegin topatutako brontzesko eskuarekin liluratuta jarraitzen dugu askok. Tentuz eta neurriz, baina gure herriak horrelakoak ospatzeko duen beharraz ere, jabetuz. Gaur Euskaltzaindiako buruarekin, Andres Urrutiarekin mintzatu gara honetaz hemen Euskal Herri Irratian, pozik Urrutia aurkikuntzarekin, Euskararen presentzia historikoaren frogarekin, eta pozik ere, 2100 urte eta gero, Irulegin, Arangurenen, Iruñerrian, Nafarroan, Euskara bizirik dagoelako, hori bai, mirakulua. Jarraian adituko ditugu Andres Urrutiaren hitzak eta helduko diogu Irulegiko eskuaren albisteari, Iruñeko udalean ere Navarra Sumak uko egin baitio Arantzadi Zientzia Elkartea aurkikuntzarengatik zoriontzea eskatzen zuen proposamenari. Gure gaurko berri nagusienetarikoa dugu, baina Iruñerrian bestelakoak ere izan ditugu, zuekin batera landuko ditugunak jarraian. Globo banaketa enpresak Nafarroko 207 langile bere gain hartu beharko ditu, enpresako kontratua egin urtetan autonomo faltsu izaerapean edukita. Gero horrela ebatzi du Nafarroko auzitegi nagusiak, gaur auzia landu duen lab sindikatuko Berta Garziarekin solastu gara gaiaz. Beste lan gatazka bat kasu honetan langile publikoei hezkuntza arloko irakaslei dagokiona, irakasleen egonkortze prozesua kritikatu du Steilasek, urrengo astelenean irekiko da epea Nafarroko hezkuntza publikoko irakasleak egonkortzeko, eta hain zuzen zabor poltsetara botako dituztela interinoak errandute sindikatu honetako kideek, eta hori irudikatzeko ekintza egin dute gaur hezkuntza departamentuaren aurrean. Nafarroa da estatu mailan botiken birziklapenean mailarik handiena erakusten duen erkidegoa, 25 urte bete dira farmazietan botiken jasotze berezitu egiten denetik, hala ere, Nafarroko gobernuak oraindik ere dei egin nahi izan die herritarrei, etxean ditugun iraungitako botikak behar bezala eta behar den tokitan birziklatzera. Egunero bezala ere, kirol tartea zabalduko dugu, negua iristear gaude delarik, aste buruan ezagutu dugulako larrako iraupen eskiguneak estatu mailako saria jaso duela. Estaziorik onenak saritzean aurten Belaguako guneari erreparatu diote, estazioko arduradunekin mintzatu gara. Kultur tartea ere zabalduko dugu, gaur aurkeztu baita dantzaren, zinemaren eta teknologiaren arteko harremanak ikertuko dituen zinetika jaialdia. Zazpigarren edizioa izanen da urtengoa. Bada hauek dira, aste arte honek utzi dizkigune albiste nagusiena, jarraian guztiak xe landuko ditugu, alde zaurretiko ordea eguraldiaren berri emanen dizuegu. Egun grisa tristea gaurkoa eta euritsua, goizean goizetik tarteka euritan taksomatuko zenituzten buru gainean, ordu honetan hain zuzen, euria ari du Iruñerrian, alaxe ikusten dugu irrintzi dorreko gure terrazatik, eta alaxe ere eginen du datozen orduotan ere, gaur esan bezala egun euritsua espero bai dugu. Gauean bukatuko dira, odeia euri hauek, eta bihar antza iragarpenen arabera ez dugu euririk izanen Iruñerrian, gero berriz ere ostegun, ostira, larun bat eta horrengo gunetan ere euria itzuliko delarik gurera. Esan bezala, temperatura epelekin jarraitzen dugu, oraindik ez da hotzik ailegatu gurera, 16 graduko temperatura maksimoak izanen ditugu gaurkoan, 9 graduko temperatura minimoekin esnatu garen arren. Une honetan esan bezala, odeiak nagusi gure zeruan eta euritanta batzuk ikusten ditugu hemen gure estudioko kristalean jotzen, beraz euria une honetan Iruñerrian, Euskal Herri Irratiko estudiotik begiratuta, 14 gradu markatzen ditu gure termometroak ordu bata eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Bara, ia iritsi garata. Konbentzitu nauzu, bilabesa zetorriko naiz ikasturtea osoan. Ze abonu daukazula esan duzu?
Gazteentzako abonuak tarifa laua eskaintzen dizu hilabete batean nahi adina bidaia egiteko. Gainera, 2022ko abendu arte, Minma Ministerioak diruz lagundutako 130%-ko beherapena izango duzu bilabesa zibiltzeko. Igo zaitez bilabesara, garraio publikoa erabilita, ingurumena, pertsonak eta bizikidetza zaintzen dituzu. Mankomunidad de la Comarca de Pamplona, Iruñerriko Mankomunitatea.
Euskaraldia bertan da azaroaren 18tik abenduaren bira Aubizia Labelarri Prest egin zure aukera jarri martxan ariguneak jantzitxapa eta arditzagun kaleak.
Informazio gehiago euskaraldia.eus euskaraldia hitzez egiteko garaia.
Gure munduari buruz gehiago ikasi nahi? Latinoamerikara bidaiatu eta setemekin lankidetza proiektu bat ezagutu nahi duzu? Ala bada, baloren gurpila da zure proiektua. Azaroaren 18an, ostiralean iluntzeko 7:30etan plazaran azalduko dizugu. Zatoz, udako elkartasun eremuak ezagutzera. Informazio gehiago eta izen ematea ruedadevalores.org. Egin bat aldaketarekin, mugi zaitez, setemekin.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizuna egitera sartuko gara, berehala egunero ordu honetan egiten dugun moduan, eta atzotik egiten dugun moduan Irulegiko eskuaz mintzatzera. Joanen gara, oraindik ere liluratuta bai gaude Irulegiko indusketa gunean topatutako brontzezko esku horretan inskribatuta irakurtzitekenarekin, sorionekua hitz horrekin, euskararen, baskoiaren presentzia argi uzten duen hain zuzen aztarna horrekin. Gaur euskaltzaindiko euskaldun buruari Andres Urrutiari galdetu nahi izan diogu, zer suposatzen du horrelako aurkikuntza batek, nola hartu duen berak horrelako aurkikuntza. Metropoli Forala gure goizeko magazinean izan da Andres Urrutia.
Berri pozgarria da, alde batetik aurkikuntza, bueno, badirudi aurkikuntza zientifiko eta akademikoa dela eta neurri handi batean ba bermaturi dauela ba euren nolait horren aztarna eta horren jatorria. Gero horrek ekarriko du egiaztatze prozesu bat, ekarriko du disiplina desberdinen arteko lana, pixkat horren esan nahian, nindik nora datorren, zer esan nahi duen, eta abar, bueno, garatzeko. Eta nik esango nuke berriro ere horrek, bueno, azaleratzen duela, eta berriro jartzen gaituela, bueno, gure arbasoen aurrean eta gure euskeraren presentzia horren aurrean, euskera hemengoa delako. Euskera betidanik dugulako hemen, eta euskera gaur egun ere gure gizartean bizi dauela. Behar bada, Michelenak esaten zuen bezalaxe, hori dela mirakulurik handiena, ez da. Horrelakoak agertzen direla, beti gogoratu egin behar da, mirakulurik handiena, ez da euskera bera, ez bada irautea, horren beste mendetan zehar, eta irautea eta erabilea izatea.
Mirakulua, benetan 2000 urte eta gero, oraindik ere Irulegin, Arangurenen, Iruñerrian, Nafarroan euskara aditzea. Andres Urrutiarekin solasten, zalantzak piztu zaizkigu, ea oraindik aurkikuntza hau baieztatu beharra ote dagoen. Urrutiak ez dauka zalantza askorik.
Ez da zalantzarik edo bestelakorik, nik esan dudana, eta zuke ondo labur bildu duzuna. Kontua da, izateteako, hasierako kontua da, aurkikuntza, badirudi epigrafiaren arabera irakurgarri dela gutxienez lerro bat euskeraren nabaiteko ikuspegitik. Lehendik ere izan ditugu bestelakoak Iberiar penintzulan, eta horrezetxik esaten nuen, hau badirudi, dela olako estanda bat. Bueno, kusiko dugu eta segurazko urak bere lekura etorriko dira, eta urak bere lekuan lekura etortzen direnean jakinal izango dugu, bueno, linguistek ze esaten duten, historialarik ze esaten duten, arkeologo ze esaten duten, zera azken baten hizkuntza bat ez da gauza isolatu bat, hizkuntza ez da gauza bat nonbaiten aurkitzen dena, hizkuntza bizira gizarte batea. Orduko gizarteri buruz zer dakigu, orduko nolaiteko erabilera linguistiko buruz zer dakigu, orduko egoera ekonomikoari zer dakigu, orduan nik uste hori kokatu, girotu egin behar.
Oraindik beraz lan asko egiteko Irulegiko esku horren inguruan, baina esan bezala aurkikuntzak liluratuta gaitu eta gaur zorion mezuak iritsi dira handik eta hemendik unibertsitate girotik, politika arlotik, hizkuntzalarien aldetik. Iruñeko udalean gaur EH Bilduk proposamena egin du Arantzadi Zientzia Elkartea aurkikuntza honengatik zoriontzeko. Marian Aldaia zinegotziak defendatu du proposamena.
Atzo, Irulegi herrian, Iruñetik gertu, euskararen jatorria, euskararen aintzintasuna ezagutzeko aukera eta demostratzeko aukera egon izan zen. Bertan, ezagutu genuen sorioneko hitz hori, gure hizkuntza, gure jatorria hortxe dagoelaren demostrazioa eman zen. Euskara ez da berria, euskara beti egon izan da hemen, euskaldunak jatorriz hemen egon izan gara. Beti ez du inungo zentzurik lelo horrek esaten duenean badatoz euskaldunak. Euskaldunak beti egon izan gara hemen, atzo egun handia izan zen. Eta horren ondorioz, hemendik, Iruñeko udaletik, Arantzadi elkarteak izandako lanketa hori zoriondu nahi du.
Baina Iruñeko udaleko gobernu taldearen erantzuna, Navarra Sumaren erantzuna, Ana Leizaldek emandu honako izan da.
No felicitamos el trabajo estupendo, muy bien, pero ustedes mezclan todo, porque hacen de una lengua una nacional.
Euskara eta euskaldunak nahastea leporatu dio Elizaldek EH Bilduri, eta horretan geratu da, ez dute Arantzadi zorionduko osongi egin dutela esan arren. Bazen bestelako gaiak jorratzera. Globo banaketa enpresak Nafarroako langileak banatzaileak bere gain hartu beharko ditu, enpresako kontratu egin beharko die urtetan autonomo faltsu izaerapean eduki eta gero. Horrela ebatzi dute epaitegiek. Gaur hain zuzen auzia landu duen lab sindikatuko Berta Garziarekin solastu gara gaiaz, Loitzune Matria Zabaltza lankideak bildu ditu bere hitzak, Loitzune eguerdion.
Eguerdion, Globoren eta langileen artean lan harremana dagoela baieztatu du bai Iruñeko gizarte arloko epaitegiak enpresa banatzailearen aurka gizarte segurantza jarritako demanda baietsi dute eta 2018ko urritik 19ko irailera bitartean Nafarroan lanean ari ziren 207 langileren kotizazioak pagatu beharko ditu enpresak. Lab sindikatua pozik dago jasotako epaiagatik, auzitegi gorenaren doktrinarekin aplikatu dutelako, hala eta guztiz ere epaia berandu iritsi dela azaldu dugurean Berta Garzia, Labeko zerbitzu arloko arduradunak.
Posi gaude epaiketa honen ondorioarekin, baina oso berandu dator urteak eman ditugulako hau salatzen, eta urte guzti hauetan langile hauek egon izan dira prekarietatea jasaten, autonomo gisa lan egiten, inolako lanbaldintzari gabe, inolako lan hitzarmenik gabe.
Gazi gozoa izan da Berta Garziak egindako irakurketa eta beste gazi bat ere gehitu du, langile zehatz batzuei eragiten diela epaiak eta ondorioz lana etzaiela amaitu.
Asko badira ere, 207 langile, baina bakarrik hoiei zuzendutako epaiketa da, eta horrek esan nahi duena da, gainontzeko langile guztiekin joan beharko garela berriro ere epaitegitara lortzeko gauza berdina, ez? Langileak direla eta izan direla, kontratua izan behar dutela eta gizarte segurantzako alta eman behar izan dutela.
Epaia ez da irmoa oraindik, Globok errekurtsoa jar dezake, azkeneko epaiketan Bilbon ez zuen egin eta hemen berdina gertatzea espero du sindikatuak.
Eta beste lan gatazka bati helduko diogu jarraian, langile publikoei hezkuntza arloko irakaslei dagokiona. Irakasleen egonkortze prozesua kritikatu du gaur goizean Esteila sindikatuak. Urrengo astelenean irekiko da epea Nafarroako hezkuntza publikoko irakasleak egonkortzeko eta gaur esan bezala sindikatuak kritikatu egin du.
Zakar poltsetan bilduta erakutsi du Esteila sindikatuak Nafar gobernuak oso lanpostu gutxi aterako dituela egonkortze prozesura. Sindikatuak neurtu duenez, gehienez ere, behinbeinekotasuna 43%-ra mugatuko da. Batzuk funtzionario bihurtuko direla diote eta gehienak oso egoera zaurgarrian geldituko direla Edurne Herrea.
Zenbaki horiek ikusita da oposizioa arrunt bat eta nahiko murritza gainera. Orduan, interina guztiak finkatuko direla, hori oso urruti dago, oso urruti dago. Gainera zer gertatzen da, Nafarroan dugun sistemarekin zerrendak badaudela oposizioari zuzenki lotuta, oposizioa ateratzen den espezialitate guzti horietan dagoen jendea aurkeztu behar da, derrigor.
Egonkortze prozesua pairen legea ezartzeko baliatu dutela ere salatu du sindikatuak eta horren bidez, atzerriko hizkuntzen zebat titulua nahita ez eskatuko dela hainbat lanpostutan. Profil horrekin lanpostuen 140% egonkortuko dira eta profilik gabeko 11%, adibide bat eman du Raul Lopezek.
Ikusten dugu aurre eta lehen hezkuntzan euskaraz, zero lanpostu aterako direla. Eta gaztelaniaz bakarrik lehen hezkuntzan eta lanpostu bat, hau da aurre hezkuntzan zero. Eta gero lanpostu pilo bat, aterak, bueno, pilo bat, 410, baina kontuan hartu behar dugu, bigarren hezkuntzako eta lanbide heziketako espezialitate gehienetan aterako direla. Eta hor bai, baina gehienak, naiz eta 140 izan, ez, edo 40 piko izan, pain.
Pai legeak bikidego sortu dituela diote eta horrek egoera korapilatu eta nahasi duela. Hori dela eta, Estelasek elegitea jarri du egonkortzeari buruzko foru dekretuaren aurka, pairen legea gelditzen saiatzeko eta langile guztien eskubideak babesteko.
Bestelako gaiak jorratuko ditugu. Badakizue, hilabetero 1.000.000 errezeta, botika errezeta egiten direla Nafarroan, eta baita ere Nafarroa dela estatu mailean botikak birziklatzen dituen erkidegorik nagusiena edo lehendabiziko erkidegoa bada. Gaur ezagutu ditugu datu hauek, 20 urte betetzen baitira sigre puntuak, hau da botiketan, farmazietan dauden edukiontzi berezi hoiek ezarri zen zirenetik, badakizuen non guztiok etxean ditugun botikak, erabiltzen ditugun botikak birziklatu ditzazkegun bada. Gaur Itziar Gomez, inguru girorako kontseilariak, azpimarratu du Nafarroan egiten den lan hau.
Gauza jakina da, Nafarroa birziklatzearekin konprometitua dagoen erkidegoa dela, medikamentuen birziklaketan ere estatuko buruan kokatuta gaude, ezagutu ditugun azken datuen arabera. Aipatutako azken txostenek diotenez, Nafarroan...
Eta hain zuzen, birziklapen honek bestelako ondorioak ditu, bestelako birziklapenekin alderatu badeatzen badugu, ba, izan ere, kartoia, aluminioa, plastikoa, beira, izateaz gain, botikek ere bai, sustantzia kimikoak dituztelako eta hauek oso kaltegarriak izan daitezke inguru girorako. Horrexegatik, gaur ere, gogoratu behar izan du, Nafarroko gobernuak birziklapenaren beharra Itziar Gomez.
Bi gauza garrantzitsuak gure buruan izateko, lehenengo eta behin gure etxeko botikina, ez, herribisatzea behin baino gehiagotan, ez usteko hor kaxoi, ahaztutako kajoi batean, osore, kadukatuta dauden hainbat medikamentu, eta beste gauza bat ere, botiketara joatea, utxik ditugun kutsak ere, ara usteko. Ez botatzeko hainbat, ontzi, bai, urdinean edo horian edo ez, onena da, botiketara eramatea, eta naiz eta medikamenturik ez izatea, han ustea.
Goazen beste gai batzuk jorratzera, Iruñeko gertuko gaiak jorratuko ditugu, gaur presidentzia batzordea bildu baita Iruñeko udalean eta bertan Europatik etorriko diren berreskurapen funtsei buruz solastu baitira. Nafarro, Iruñeko udaleko oposizioak, hau da, udalbatzaren gehiengoa kexu da, Navarra Sumak berriz ere opakutasuna eta aldebakartasunez ari delako funtsa hauek kudeatzen, eta gaur, hain zuzen, mozio bat onartu dute eskatzeko udalbatza osoak kudeatu ditzala Europatik heltzen diren funtsa hauek. Entzun ditzagun, Maiderre Beloki, Maite Esporrin eta Patxi Leuzazi negoziak.
Las formas de actuar y de tomar decisiones de este gobierno se corresponden a una gestión unilateral, poco transparente.
El poder participar en esa decisión de qué proyectos se debaten, se presentan y que no, nos parece oportuno que toda la oposición, y más teniendo en cuenta con un gobierno en minoría, pudiéramos opinar, valorar.
Es importante que la minoría no imponga a la mayoría los proyectos que a ellos les parece bien.
Eta hoy denez, Navarra Sumak ezezkoa erantzun du, gaurkoan araudiari lotutako argudioak aurkezutze. Eta politika gaiekin ari garela, Euskal Herria Bilduk abenduaren bian Labrit pilotalekuan eginen duen ekitaldia aurkeztu du gaur, hain zuzen pasaden asteko manifestazioaren ostean EH Bilduk indarra ere bai ekarri nahi du, olatua ekarri nahi du Labrit pilotak lekura, noiz eta abenduaren 3aren bezperan, Nafarroaren eta Euskararen egunaren bezperan. Gaur esan bezala aurkeztu du ekitaldia EH Bilduk. Arnaspiskoa hartuko dugu iritziaren tartea zabalduz, gaur Agurne Gaubekak egin digu zutabea eta nola ez, Irulegiko eskua ere bai izan du ahotan.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
2022ko azaroa etorri zaigu. Neguaren arrastorik hartzen ez diogun arren, badatorkigu hau ere. Eta aldaketa klimatikoak etorkizunean eragingo dizkigunak asimilatzen ez ditugun bezala, badirudi ez ditugula ikusi nahi gure hizkuntzarekiko egun hartzen diren erabakiek etorkizunean zer eragin izango duten. Aurten ere, tantaka, Nafarroako hainbat udalek beraien zerbitzuak euskaraz eskaini ahal izateko erabaki bakoitza epaitegietan deuseztatu dira. Euskararen egoera gutxiagotua betikotzearen aldeko hainbat arau eta erabaki hartu dira. Euskarazko irakaskuntzaren alde egin gabe jarraitzen da. Kontsumitzaile eta erabiltzaileekiko arau eta neurriek ez dute hizkuntza eskubideekiko inongo aitortzarik egiten. Euskaraz lan egin ahal izatea ia ezinezkoa egiten da, bai langileen gaitasunetan behar bezalako neurriak hartzen ez direlako, zein euskaraz lan egiteko baliabide faltan nabarmena dugulako. Eta izia zein bestelako alorretan ere, beste horren beste. Hitzak lurpean edo museotan gera ez daitezen, hizkuntza eskubideekiko beste jarrera bat behar dugulen bailen. Irulegiko eskuak biziraun dugula baino askoz gehiago esan behar digu. Zorionekoa, euskaraz bizialko den euskararen herria.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Boste un gramo tomate, kilo bat banana, 200 gramo legatz, zakarrontzira. Zain zuri lata bat, 2 litro esne, 100 gramo urdaiazpiko egosi, zakarrontzira.
Hiru elikagaitik batek zakarrontzian amaitzen du. Erosketak ez planifikatzea garesti ordaintzen dugu.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Irritz Porrotx eta Marimototx, Zizur Nagusian. Azaroaren 27an, urteak bete abenturak bizi ikuskizun berriaren estreinaldi handia, Nafarroan. Lehenengo saioa arratsaldeko 4etan, bigarrena 6:30etan. Sarrerak salgai 8 euroan, zizurmaiorkultura.es webgunean eta txarteldegian. Zizur Nagusiko udala.
Karrikiriren azaroko liburu aurkezpenak. 15ean asteartea iluntzeko 7:30etan idazki politikoak Pablo Aristi idazlea eta Xavier Monasterio aurkezlearekin. 16ean asteazkena iluntzeko 7:30etan Euskara Nafarroako eskuntzan egoera eta aukera berriak. Euskaltzaindiaren sustapen batzordeko Sagrario Alemanekin. 17ean osteguna iluntzeko 7:30etan Itzen Asperenak Josu Jimenez Maia idazlea eta Ines Castilla aurkezlearekin. Karrikiri, Iruñeko Euskaldunon topagunea, Xavier Karrikalau.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, egunero bezala, kirol tartea zabalduko dugu jarraian, eta kasunetan hemen geratuko gara. Donibane auzoan, bertako Helvetian Aitasuna taldearen, eskubaloi taldearen berri emateko, denboraldi hasiera ez egonkorra egin baitu Anaitasuna taldeak. Josu Ganuza Garcia, eguerdion.
Eguerdion aritz bai, 7 partidatan 6 porrot jaso ondoren, azken lauan jarraian Helvetian Aitasunak garaipena behar du sailkapeneko egoerarengatik ez ezik denboraldi honetan konfiantza berreskuratzeko ere. Talde Nafarrak berpizteko eta bide positibora itzultzeko aukera du astearte honetan, 8:00etik aurrera Recoletas Atletico Valladoliden aurka jokatuko duen norgehiagokan. Partido horretan irabaztea ia derrigorrezko izango da, gainera urrengo itzorduetan ostiralean Palaun Bartzelonaren aurka jokatuko dutela kontuan hartuta. Torrelabegako azken porrotak min eman du bola txarraren zergatia ulertzea zaila egiten zaion taldearengan. Puntuek batez ere partidaren azken zatian ies egiteko arrazoiak asko dira, baina bi gertakari izan dira komun, gainontzeko porrotetan ere, erasoko utxak eta garestiak diren baloi galerak. Kangas, Bidasoa, Irun, Puente Genil, Cuenca eta Granollersen aurka ere galdu dute dagoeneko iruindarrek. Hala ere, ez daude oraindik jaitsiera postuetan, puntu bakarrera daude hortik eta gaztelarrak nahitasuna kiroldegian gaindituta tartea irekiko lukete.
Bada ea, buru altxatzen duen nahitasuna taldea, guazen orain mendialdera, negua iristearre gaudelarik, elurra iristearre delarik, bada intzuzen Belaguako eski estazioak saria jaso duelako.
Hori da, Larra Belaguak 2022ko elur sari nazionala jaso du, demoraldiko kirol implikazio handienaren saria. Saria estatuko neguko kirolen federazioak eman du, eta Julen Garjon instalazioetako zuzendaria da, eta hala baloratu du garaikurra.
Ba, eman diguten saria, ba, zoriontasun edo postasun handia ematen digu, bai talde osoari egia esan haue talde lana da, ez? Eta azkenean, ba, guztion artean Larra Belaguan eta don lan egiten dugun talde osoaren izenean. Hemendik atzera begiratzen baldin badugu, hasi ziren ja maila edo Larra Belaguako maila edo eskaintza igotzen, ez?
Egindako lanari eta aurretiaz jarritako helburuen lorpenari aitortza beraz, aipatzea ere Larra Belaguak azaroaren 26an larunbaterekin emango diola hasiera 2022-2023ko neguko denboraldiari bastoiak trukatzeko zeremonia tradizionalarekin.
Mil esker, Josu eta zorionak Belaguan lan egiten duten guztiei. Goazen orain kultur tartea zabaltzera, gaur aurkeztu baita dantzaren, zinemaren eta teknologiaren arteko harremanak ikertuko dituen Zinetika jaialdia, 7. edizioa izanen da urte.
Gorputza eta makina biak elkarrekin murgilduta azalduko ditu disiplina anitzeko jaialdiak Iruñean, Errenterian, Donostian eta Bilbon. Azaroaren 18an ostiralean abiatuko da Iruñeko Kondestable Jauregian Marina Lameiro zinemagilearen masterclass batekin. Laidaldaz zuzendaria da.
Da Marina Lameirok badauka bere, ikuspuntua artearen inguruan eta kamara gorputzaren luzapen bat bezala pentsatzea edo, ez? Kamara gorputzaren luzapen bat dela pentsatzeak interesgarria edurtzen zaigu, ez?
Filmak izanen ditu edonola nagusi jaialdiak hiru saietan banatuta, 1080 lan jaso dituzte eta 13 izanen dira lehiaketan ikusgai.
Dituzte gai desberdinak eta gai hauek ere nola dantzak landu dituen gai hauek zinemaren bitartez, oso interesgarria da aurten.
Horien artean bidira lan Nafarrak, Olatz Larunberen Uholdeak eta Miguel Goñi eta Mikel Belaskoainen Luna Negra. Performance eta lantegi batek borobilduko dute abenduaren 4 arte luzatuko den jaialdia, egitarau osoa, zinetikafestival.comen duzue ikusgai.
Mil esker loizune, bada alaxe iritsi gara, albiste kontakizun honen amaierara, hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian badakizue, euskalherriirratia.eus gure webgunean, gure eduki guztiak, albisteak, elkarrizketak, programak entzungai eta irakurgai dituzuela, bestela ere gure sare sozialetan gure eduki guztiak ere bai badituzue eskuragai. Bihar arte entzule.